yanibingelela ngegamelihle lenkosi yethu Jesu Christu kwinhlanhla ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani ngizocela ukuthi sivalamehlo baba wethu sezulini sibonga kakhulu ngakho konke osenzele khona siyabonga ngezwi lakho siyacela nkosi ukuthi ukhulumisane nathi manje ngezwi lakho ngiyacela futhi kakhulu nkosi ungisize ukuthi ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho kube wenkosi ozokhuluma ngami lokho wena othandayo ukukhuluma kithina siphe nkosi izinhliziyo ezinokukwamukela lokho sithela khona nezindlebe zokuzwa sisize nkosi usinikeze isifiso sokufisa ukwenza lokho okuthandekayo kuwe nokukuthokozisa siyabonga nkosi ngakho konke osenzele khona ngenkosi yethu Jesu Christu sicela usisize namanje ngenxa yegama lakho amen cela ukuthi siqhubeke sifunde entshumayelweni wenkosi uJesu wasentabeni kukaMathewu isahluko sesithupha Mathewu isahluko sesithupha sukela kuverse 1 kepha qaphelani ningenzi kulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo funa ningabe nawo umvuzo kuyihlo osezulwini ngakho ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokho kwenza abazenzisi emasinagogweni nasemigwaqeni kuba badunyiswe ngabantu ngiqinisile kidikini sebekwamukele umvuzo wabo kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo obone ekusithekeni uza kukubuza nalapho nikhuleka ningabe njengabazenzisi kuba bathanda ukukhuleka beme masinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela kuba babonwe ngabantu ngiqinisile kidikini sebekwamukele umvuzo wabo kepha wena nxa ukhuleka ngena ekhamuleni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kubuza kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ukuba bathi bayakuzwiwa kokukhuluma kwabo okuningi ngakho ke maningafani nabo kokuba uyihlo uyakwazi enekusweleyo ningakaceli kuye sigcine khona lapho verse 1 uthi qaphelani kepha qaphelani ningenzi kulunga kwenu phambi kwabantu kuba nibonwe yibo funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini ngakho kwenxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokho kwenza abazenzise emasinagogweni nasemigwaqeni kuba badunyiswe ngabantu ngiqinisile kidikini sebekwamukela umvuzo wabo kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo bona ekusithekeni uza kukubuza bazalwane lasi siyafunda singasho ukuthi ngenkolo noma ukukhonza siyabona umehluko phakathi kwenkolo elisile nelingasile baningi abantu abakhonzayo abenza i-religion kodwa ke kukhona i-religion ukukhonza noma ukukholwa okukwamukeleka kuNkulunkulu kukhona futhi okungakwamukeleki kuNkulunkulu la siyabona ke uphawu lokuqala ke lenkolo engasile, inkolo engasile njalo lifisa likwenza izinto phambi kwabantu ukuze kuqamise bona futhi ukuze abantu bebangcome bona bewabukela phezulu bona bafisa udumo lwabantu. Ingakho ke bayakwenza izinto phambi kwabantu inkolo yabo kuyinto abakwenzayo phambi kwabantu. Kwenzelwa abantu ukuze kubonwe ngabantu, kuthuswe ngabantu, kudunyiswe ngabantu. Uphawu lwenkolo engasile. Kodwa ke inkolo elisile liqondene nalokho okusemfihlakalweni. Ubunjalo bomuntu emfihlakalweni. Manje bazalwane, ilokho okungaba kuhle ukuthi sizibuze. Thina siyakholwa nje ngaphandle, sibukeka sikuhle ngaphandle kubantu. Sithokoziswe ukuthi abantu besibonge, besithuse, bakhuluma kuhle ngathi, senze izinto nje ukuze abantu babone ukuthi ayi lo usho ukuthi uyikholwa elikhulu. Buka nje ukuthi ukholwa kangakanani, buka nje ukuthi udumisa kangakanani, ucula kahle kangakanani, awu buka lo ukuthi ukwazi ukukhuleka kahle kangakanani, awufakaza kahle kangakanani, hayi buka nje lo, hayi uyanikela kakhulu, buka nje ukuthi umuhle kangakanani. Bese ke sithokoziswa, sineliswa yilokho ukuthi abantu babona simuhle. Inkolo yethu injalo, noma ke thina siphila phambi kaNkulunkulu na. Siphila impilo lapho singanaki ukuthi abantu bathini ngathi, singanaki ukuthi singabi nalokho ukuthi sidale isithombe esihle phambi kwabantu. Kodwa kunalokho sibe nalokho ukuthi Inkosi, ngiyafisa ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yami ngithandeka kuwe. Cela ukuthi sifunde futhi kokukaMathewu 23:25. Maye kini babali nabafarisi bazenzisi, kukuba nihlambulule ingaphandle lenkezu nesitsha, kepha ngaphakathi nigcwele impango nokuhuheka. Mfarisi oyimpumputhe, hlanza kuqali ngaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. Maye kini babali nabafarisi bazenzisi, kokuba nifana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke. Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile, kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi. Kusho ukuthi ke inkolo engasileke kungukuzenzisa. Umuntu uzenza elungile phambi kwabantu, kodwa ke ekujuleni kwenhliziyo konakele. Konakele. Ake sifunde futhi kuMathewu 47 verse 15. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathisa okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Ngiyakubazi ngezithelo zabo, kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakhasini na? Kanjalo ilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Umuthi omuhle ungethela izithelo ezimbi, nomuntu omubi ungethele izithele ezinhle. Ilona lo muntu ongathele izithele ezinhle uyakunqunywa aphonswe emlilweni. Njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abayokungena embusweni wezulu. Kuphela wenza intando kababa sezulwini. Abaningi bayakuthi kimi alolo suku inkosi inkosi. Asiprofethanga ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na. Kona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi, nina benzi bokubi. Ibhayibheli lithi asixwayeni abaprofethi bamanga. Abambethe okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Ibhayibheli ikhuluma ngabo ukuthi usuku lokugcina bazosho ukuthi senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Kusho ukuthi bayasebenzisa igama likaNkulunkulu futhi benza imisebenzi eminingi ngayo leya gama. Kodwa yena uzothi kubona ukuthi angizange nginazi ngani ngoba abazange babe nezithelo zikamoya. Babebonakala bemuhle ngaphandle babembathisa okwezimvu kepha ngaphakathi babe izimpisi eziphangayo. Manje bazalwane, kungaba kuhle ukuthi sisihlole phambi kaNkulunkulu, sisikhalele sithi Nkulunkulu, ngivezele ubunjalo bami ngaphakathi kwami. Kunjani ngaphakathi kwami? Phela sifunde Ihubo 139 verse 23, lapho kufundeka khona ukuthi ngihlole Nkulunkulu wazi inhliziyo yami, ngilinge wazi imicabango yami, ubona uma kukhona indlela yosizi kimi, ungiholele endleleni yaphakade. Uthi ngihole Nkulunkulu wazi inhliziyo yami, ungilinge wazi imicabango yami. Uthi ngamanye amazwi, Nkulunkulu ngivivinywe, ngihlole, ubone okungaphakathi kwami, ubone ukuthi kukhona yini indlela yosizi kimi, ungiholele endleleni yaphakade. Kwangathi singathi, Nkulunkulu ngiyacela ungihlole, ungivezela uma kukhona okungalungile enhlizweni yami, ungivezele Nkosi uma kusekhona ukusenzisa. Nkosi, ngivezele. Ngoba bazalwane, kulula ukuthi senza okuhle phambi kwabantu kodwa enhlizweni kube kungalungile. Kulula ukuthi singasiza ngisho umuntu ohluphekile, simnikeze izinto, simsiza mhlawumbe ngokudla, ukuze yena asibonge, acabanga ukuthi silungile, kodwa enhlizweni sibe nakho ukukhonona, enhlizweni sibe nakho kumnyanya, enhlizweni kube nalokho ukuthi simbone njengohlupho, enhlizweni sibe nokungathokozeli ukukwenza lokho, kungasuki othandweni. Bazalwane, ngokufanayo kungaba lula ukuthi sikhonze, sifakaze ukukholwa kwethu kube into nje wangaphandle, kodwa ekujuleni kwenhliziyo asikakahlangani noNkulunkulu, asinakho ubudlelwane noNkulunkulu. Ekujuleni kwenhliziyo asikakazalwa kabusha. UDavid emva kokona kwakhe kabuhlungu waloba Ihubo 51 noma ke ngiyifunde opheleleyo yonke, kodwa ngizofuna khetha nje amavesi mhlawumbe amabili. Uthi ukhuleka kuNkulunkulu uthi, kubeka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni, ongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Bese verse 10 uthi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Ubuse umoya oqinileyo ngaphakathi kwami. Nkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Why naloko shuthi uNkulunkulu ufuna iqiniso ekujuleni enhlizweni yomuntu. Ukuthi sibe neqiniso, singabi nokuzenzisa. Kodwa ukuthi kulunge ekujuleni kwezinhliziyo zethu. Lapho sifunde khona kuMatthew 7, sifunde ukuthi bakhona abantu abakhohlisayo. Ngaphandle bebukeka belungile. Sifundile futhi ukuthi bayenza imisebenzi yamandla, benza imisebenzi emikhulu, kodwa abanazo izithelo. Izithelo lezo ezifunakalayo kuNkulunkulu. Ngicela ukunifundela futhi kokuka Johane la indaba enkosi Jesu nowesifazane waseSamaria, kodwa futhi keke ngiyifunde yonke, ngizofunda njengasegcineni. Verse 19, owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Okhokho bethu babekhuleka kule ntaba, nina-ke nithi iseJerusalem, indawo lapho kufanele ukhulekwa khona. UJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba nikhuleka na kule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, kokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sisekhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo baya kukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, kukuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. UNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye kufanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Wesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa unguKristu. Nxa esefikile yena uya kusitshela konke. UJesu wathi, nginguye mina engikhuluma nawe. UJesu verse 21 wathi kuye, sifazane, kholwa yimi, isikhathi siyeza lapho ningasakhuleka kubaba kule ntaba naseJerusalema, nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Thina-ke singafana nalo wesifazane, sibanga amabandla sithi, hayi, iyo ibandla eliyona yona, hayi, leya akusiyo. Kodwa ekugcineni akusemqoka indaba yamabandla. Okusemqoka kakhulu ilokho ukuthi thina sikhuleka kuNkulunkulu ngeqiniso yini, ngumoya nangeqiniso na. Kodwa isikhathi siyeza sisekhona namanje lapho abakhuleke ayo abaqinisekileyo baya kukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, kokuba ubaba ufuna bakhuleka kuye abanjalo. UNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Kufutike la kuMatthew 7 sifunde ukuthi bakhona abakwenza izinto kodwa izinto zenkolo, imisebenzi yenkolo, kodwa abanazo izithelo. Bese ke sifundile ukuthi abakhuleka enkosini kufanele bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Bazalwane, kunomehluko-ke phakathi kwezenzo ezenziwa ngenyama nesithelo esithelwe umoya ongcwele. Uma sifunda futhi kuJohane 3 siyathola ukuthi iNkosi Jesu wathi kubantu kuNikodemo, sorry, wathi uma umuntu engazalwanga kabusha ngeke abone ngisho ukubona umbuso kaNkulunkulu. Wathi lokho okuselwe inyama kuyinyama, lokho okuselwe kumoya kungumoya. Kudingakala ukuthi sizalwe thina ngomoya ongcwele. Bazalwane, indaba iqale lapho. Imisebenzi esizenzayo thina ngokwethu ngamandla yenyama yethu ngeke kwamukeleke kuNkulunkulu. Imisebenzi yenyama alisoze yakwamukeleka kuNkulunkulu. Okwamukeleka kuNkulunkulu lokho okuvela kumoya, lokho kwenziwa umoya ongcwele phakathi kwethu. Ngamanye amazwi-ke bazalwane, okusemqoka okokuqala ilokho ukuthi sizalwe ngomoya kaNkulunkulu. Kudingakala bazalwane impela ukuthi sizibonele ukuthi kimi kokwami angikwazi ukwenza okuthandekayo kuNkulunkulu. Okwami nje engingakwenza kokwami ukuzenzisa, ukwenza kungathi kulungile. Kodwa ukuthi ngikuqule le nhliziyo elonakele, angisoze ngikwazi ukukwenza. Ingakho bazalwane, kusemqoka ukuthi ngikhala kuNkulunkulu, ngithi Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Ngihlole, ungivivinye, ubonde ayikho yini indlela yosizi kimi. Nkosi, dala kimi le nhliziyo ehlanzekileyo. Yebo-ke, mhla ngikholwa kuJesu, ngoba iNkosi Jesu washo kuNikodemu esebuzi lokho kungenzeka kanjani, wamtshela ukuthi ngokukholwa kuJesu. Uma ngikholwa kuJesu, ngiyazalwa kabusha. Uyakhipha inhliziyo yetshe, uyanginikeza inhliziyo likamoya. Uyangizala ngomoya wakhe, umoya wakhe useyaqala manje ukusebenza kimi, okuthandeka kuye. Kodwa futhi ke kuyi-process, into eliqhubeka ngesikhathi ukuthi singcweliswe. Kodwa ke bazalwane, iBhayibheli lithi zamelani ukuthula nabantu bonke nokungcweliswa. Amanye amahumusho kuchaza ukuthi kuyinto okufanele ukuthi sijonge, sizimisele ngayo ukuthi Nkosi, ingcwelise, ngivezele Nkosi lapho isasele khona, ngivezele khona Nkosi lapho kunokuzenzisa khona, ngivezele Nkosi lapho ngiswela khona, unguqule, ungifanise nawe. Ngenza Nkosi Jesu ukuthi ngifane nawe. Bazalwane, ngingacabangi ngoba ngiyasonta, ngiyafakaza, ngiyadumisa ukuthi konke ku-right. Bazalwane, okudingakalayo izithelo zikamoya. IBhayibheli ithi nizobazi ngezithelo zabo. Izithelo zikamoya ziyatholakala yini ezimpilweni zethu na? Futhi abangasitshela ukuthi isithelo sikamoya zikhona yini, ilabo abahlala nathi, abaseduze kwethu. Ibona abangasitshela, labo abahlala nathi, labo abantwana bethu, osisi bethu, obuti bethu, labo futhi esisebenza nabo. Ibona ababonayo ukuthi lezi thelo zikhona yini kithina, ilezo okusemqoka, hayi le msebenzi lezi engizenzayo ezinkulu, ezibukeka zinkulu kubantu. Akusilokho okusemqoka. Okusemqoka-ke izithelo ezidlekayo abantu abaseduze kwami abakuthola kimi ukuthi zinjani. Izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula nokubekezela abantwana bami abantu abaseduze kwami bayabona nje ukuthi nginothando lukaNkulunkulu uthando lolu olunokubekezela olungenalo ulaka nokudinwa nokuphatheka kabi nginalolo thando kubantu bonke kodwa kakhulu-ke kubantu abaseduze kwami bayabona lolu thando noma ngiyashesha nje ukukhuluma amagama ahlabayo ngikhuluma amagama alimezayo anganalo uthando na bayabona kimi ukujabula injabulo kwaNkulunkulu sorry lokho sithola kwabaseGalatia 5 ngepizithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula kuyabonakala loluthula lokhu kuthula kukaNkulunkulu kimi noma kimi kukhona ukukhononda kukhona ukuswela ukusola kukhona yebo ukukhonona kukhona ukukhathazeka izithelo zikamoya ziluthando ukujabula ukuthula ukubhekezela ububele ububi ukukholeka ngiyakholeka nje noma ngaziwa ngumuntu onenkohliso iqinisa ngiyikhulumi njengoba linjalo nginokukhohlisa nginokuphika uma kuthi into ngiyenzile nginokubheka indaba njengoba hhayi ngoba injalo ngiyayikuqula ubumnene ukuzithiba lezi thelo zikamoya ziyabonakala kimi empilweni yami na noma ngine-religini lokho ukukhonza noma ukwenza imisebenzi ye-religini yabona abaprofeti bamanga babe nemisebenzi zamandla babekwenza kodwa izithelo zikamoya babengenalo okuyisimanga-ke kimi ukuthi uma kukhulunywa ngomoya kukhulunywa ngezithelo zikamoya kubuye kukhulunywa ngezipho zikamoya izipho-ke zokomoya-ke singasho ukuthi kuvela ngazo imisebenzi zikaNkulunkulu hhayi imisebenzi yenyama imisebenzi zikaNkulunkulu ongukuprofetha ongukuvangela okungukuba umelusi ukulusa abantu uNkulunkulu wabeka ukuthi ubeluse kodwa-ke manje sekuyisipho sikamoya kusho ukuthi uNkulunkulu okwenzayo ngawe isipho sikamoya futhi ukupha isipho sikamoya futhi ukukhonza kodwa akufani-ke nale msebenzi okwenziwa abaprofeti bamanga ngoba bona benza imisebenzi ngenyama kodwa lokho-ke okwenziwa kuNkulunkulu ngomoya wakhe ilokho okuthandekayo kuNkulunkulu ilokho iNkosi uJesu wayekusho wathi ngesikhathi ekhuluma lo wesifazane waseSamaria ukuthi abanye bakhonze entabeni ninanikhonze eJerusalema uyabona ubekhuluma nge-religion i-religion alikwamukeleki kuNkulunkulu i-religion kufana nalokho okwenziwa abantu abantu esikhathini sentaba mboshongo wasebabheli angithi babezama ukwakha umboshongo ozobafinyelisa kuNkulunkulu kusho ukuthi ngamandla abo babezama ukufinyelela kuNkulunkulu lokho akwenzeki okwenzekalayo ukuthi uNkulunkulu yena wehla kubantu God reached out to man ngenkosi uJesu ngoba thina asikwazi ukwamukeleka kuNkulunkulu. Thina asikwazi ukusebenza imisebenzi esithandekayo kuNkulunkulu ngokwethu. Ngoba inhliziyo yomuntu imbi yakhohlisa kunezinto zonke. Kwadingakala ukuthi uNkulunkulu ezelula isandla sakhe kubantu. Kwadingakala ukuthi uNkulunkulu ehla ezulwini weza kwabantu kubantu ngenkosi uJesu. Bese ke ngokholwa kuJesu yena oyindlela neqiniso nokuphila. Ngaye siyazokholwa kuye, siyazalwa kabusha ngomoya kaNkulunkulu. Bese ke ngokholwa kuye, ngokuhlala kuye njengoba sezwa ngokuhlulu ukuthi njengoyena ungumvini eliyona yona thina singamagatsha, uma sihlala kuye siyakuthela izithelo. Uma sihlale eqinisweni lakhe, uma izwi lakhe lihlala kithi, khona ke siyakumkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ngoba sesi umoya wakhe ongcwele ohlala kithi. Khona ke kuzobonakala izithelo zikamoya, khona ke sizoba neziphiwo zikamoya. Bese ke ngeke kube ithina manje esisebenzayo ngamandla yenyama okunyanyeka kuNkulunkulu, noma ke singakhohlisa abantu ngakho besidumisa, besibonge, besibabaze, siyazenzisa, siyakhohlisa. Kodwa uma iNkosi Jesu esengenile ngeke kube njalo ke. Sekusizomkhonza ngomoya nangeqiniso. Uma sesimkhonza ngomoya nangeqiniso ke kuzoba khona lezi thelo zikamoya, kuzoba khona iziphiwo zikamoya. Bese ke udumo kuzoya kuNkulunkulu. Futhi ke uma sekusebenza umoya ongcwele ke manje, akukho lokho ukuzama ukuthi ngisiqhamise, ukuthi ngizama ukuthi ngidunyiswe ngabantu. Cha, manje ke sengikwenza ngoba uNkulunkulu esekwenza kimi, esebenza umsebenzi wakhe ngami. Manje ke sekudunyiswa uNkulunkulu, futhi ke mina manje ngifuna udumo ukuthi luya kuNkulunkulu. Isizathu sokuthi ngenza izinto, yebo ngoba ngiholo umoya ongcwele, kodwa futhi sengikwenza ngokumthanda uNkulunkulu. Ngimfisela yena udumo, ngifisela ukuthi yena adunyiswe. Ngifisa ukuthi abantu babone yena, yabona bazalwane umehluko phakathi kwenkolo engasile nokukhonza komoya neqiniso. Abe sibuyela ke lapho besifunde khona, kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu kuba nibonwe yibo. Funa ningabi funa ningabi na umbuzo kuyihlo sezulwini. Ngakho ke xa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokho kwenza abezizenzisi, sorry, emasinagogweni nasemgwaqeni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile kithi kini sebe wamukela umbuzo wabo, lokho kaMathewu 6. Kepha wena nxa wabela isipho isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esokunene. Ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlobone ekusithekeni, uza kukuvuza. Nalapho nikhuleka ningabe njengabazenzisi, ngokuba bethanda ukukhuleka bema masinagogweni nasezinhlanzweni zezindlela kuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile kithi kini sebekwamukela umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekhamleni lakho, uthi usuvale umnyango wakho, ukhuleka kuyihlo ekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Bazalwane, inkolo elisile kwi-relationship phakathi kwami noNkulunkulu emfihlakalweni. kungukuxhumana kwami noNkulunkulu emfihlakalweni. Impilo yakho, mzalwane, injani? I-relationship yakho noNkulunkulu injani? Kukhona ukuxhumana lothando phakathi kwakho noNkulunkulu na? Kukhona ukuxhumana ukuthi wena ukhulume naye, uxoxe naye, naye axoxe nawe na? Kukhona ukuthi yena akuvezele inhliziyo yakhe, nawe umvezele inhliziyo yakho na? Sifunda ngoMose eTestamenteni endala ukuthi wayekhuluma noNkulunkulu njengomuntu akhuluma nomngani wakhe, ubuso nobuso. Sikukhona ubudlelwane olunjalo phakathi kwethu noNkulunkulu. Kukhona ubudlelwane phakathi kwakho njengomntwana nobaba wakhe, ubudlelwane obuhle, lothando, lokuthembana, lokuthandana. Kukhona ubudlelwane olunjalo phakathi kwethu noNkulunkulu na, emfihlakalweni, ekuhambeni kwethu usuku nosuku. Noma ngikuphi, noma ngisetheksini, noma ngisedolobheni, noma ngisemsebenzini, noma ngisekhaya, kukhona lokhu budlelwane okukhona phakathi kwami noNkulunkulu na. Ukuthi ngizazela ukuthi ngingowakhe, ukuze ukuthi ngizazela ukuthi ngingothandiwe wakhe, futhi ukuthi ngimthande, ngibe nokuzindla ngaye, ngibe nokufisa ukumthokozisa ngezikhathi zonke. Kukhona lokho ubudlelwane phakathi kwami noNkulunkulu. Noma nginenkolo nje elifile okugxile nje ekwenzeni izinto ezibonakala zizinhle phambi kwabantu. Ukukholwa kwami nje kungukuya nje esontweni, ngidumise khona, ngibonakala khona, ngifakaze khona, bese kugcine lapho. Noma ukukholwa kwami kuyimpilo yami yosuku nosuku, umzuzu nomzuzu, ngiyacabanga ngaye, ngiyazindla ngaye uNkulunkulu, ngiyafisa ukumthokozisa, ngiyambikela izinto, ngiyambikela izinkinga zami. Kukhona lokhu budlelwane phakathi kwami noNkulunkulu. Uma sengimi phambi kaNkulunkulu nje, kuba sifunda la kwabase ngokukaMateyu 7 ukuthi lapho kusho khona ukuthi akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi, yabo kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi baya kuthi kimi ngalolo suku, inkosi inkosi, asiprofethange ngegama lakho, sakhipha amademoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Kona ngiyakufakaza ukuthi angizange nginazi, sukani nina kimi nina benzi bokube. Uzothi kubona angizange nginazi. UNkulunkulu siyazana ini naye, yena kakhulu-ke, yena uyangazi. Yebo uyangazi, kodwa uyangazi njengowakhe na? Uyazi konke ngami. He knows about me, but do we know each other as a relationship? Njengo kwenyane nomakhoti bezana, njengo baba nomntwana, konke lokho kungumfanekiso wobudlelwane bethu noNkulunkulu. Umfanekiso luka baba nomntwana, umfanekiso kwenyane nomakhoti, uKristu ukulo ibandla njengomkhwenyane kumakhothi. Uyasithanda njengoba umkhwenyane ethanda ibandla, thina siyamthanda futhi siyazinikela kuye njengomakhothi kumkhwenyane, amkhonze ngothando, amenzele izinto, uyamthokozisa ngothando. Kukhona ubudlelwane okuhle okukhona na phakathi kwethu noNkulunkulu na? Sine relationship noNkulunkulu na? Noma ukukholwa kwethu, ukukhonza kwethu kusekelwe nje phezu kwemsebenzi lezi zenkolo ezingukuzenzisa ngoba siyakwenza nje kodwa hayi ukuthi kuqutshwe umoya ongcwele, hayi ukuthi kusekelwe phezu kwe-relationship, ubudlelwane okuhle phakathi kwethu noNkulunkulu. Senza nje lokho esibona esiholwa ngakho izinkanuko zethu, esiholwa ngayo ingqondo yethu, kodwa hayi ukuthi kungumoya ongcwele osebenzayo kithi. Kunjalo yini noma thini? Impela sinomoya ongcwele osebenzayo kithi, umoya ongcwele osithelise izithelo. Sinezipho zikamoya, izona ezenza ukuthi uNkulunkulu asebenze ngathi okuthandekayo kuye na, noma siya inkolo yethu kuyinto yenyama yini na. Bazalwane, ngiyathemba ukuthi kuyazwakala lokho engikuzamayo ukuchaza, futhi ngiyacela uNkulunkulu asize asivezele. Manje-ke ekugcineni nje ngithanda ukuthinta nje okukubilike, mhlobo wami, mhlawumbe uma usihlola uthole ukuthi hhayi mina anginayo lopho ubudlelwane noNkulunkulu, uNkulunkulu angimazi. Mhlawumbe uyasihlola nje uthole ukuthi kanti mina angakazalwa ngisho ukuzalwa kabusha. Excuse me. UNikodemo wabuza ukuthi singingazalwa kanjani kabusha. INkosi uJesu wathi njengalokho uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Lokho sifunda kukaJohane 3. Bazalo, mzalwane, thina asikwazi ukuthi sizalisa kabusha kudingakala kube umoya ongcwele. This John 3 verse 14, njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, kube ilona lokholwa iyo abe nokuphila ukuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe zelwe yodwa ukuba ilona lokholwa iyo angabuphi kodwa abe nokuphila ukuphakade. John 1 verse 10, wayekhona ezweni izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga, weze kokwakhe abakhe abamkwamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu ababakhola egameni lakhe, abangazalwanga kagazi nanthando yenyama nanthando yendoda kodwa bazalwa kuNkulunkulu. Mhlobo wami, iBhayibheli yasitshela uma ithemba lakho ulibeka ngokupheleleyo eNkosini uJesu, kulokho akwenzele khona esiphambanweni. Uma ukholwa, kwabaseRoma 10, kokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Kokuba umuntu uyakholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, nangomlomo uyavuma ukuba kube ngokusindiswa. Yebo, kushuthi uma ukholwa enkosisi uJesu, uvuma ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uvuma ukuthi uyinkosi nomsindisi wakho, ukholwa kuye, ithemba lakho ulibeka kuye, uzokuzala kabusha, uzodala kuwe le nhliziyo ehlanzekileyo. Bese-ke okwesibili-ke, inkosi uJesu wathi muphi ubaba uma ingane yakhe icela isinkwa ongekamnikezi isinkwa? Uthi kanjalo-ke nobaba wasezulwini, uma ngicela kuye umoya ongcwele uzonipha. Cela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngigcwalise ngomoya wakho ongcwele. Angisathandi ukuthi ukukhonza kwami, inkolo yami kube into yenyama, kube imisebenzi yenyama ezizokwenza ukuthi ngolunye usuku ngilahlwe. Kodwa Nkosi, ngiyacela ukukhonza manje ngomoya nangeqiniso. Nkosi, ngigcwalise ngomoya wakho, ngivezele iqiniso lakho elisenkosini uJesu, oyindlela neqiniso nokuphila. Nkosi, ngisize ukuthi ngikwazi kangcono, ngimazi uNkosi uJesu kangcono, ngazi kangcono lokho engikutholayo ngesihle kuye. Nkosi, kuze ngikukhonze ngomoya nangeqiniso, ngithele izithelo zikamoya. Nkosi, ngiwamukele isipho sikamoya onginikeze khona kuze inkosi ngikukhonze ngeqiniso ngikhonze ibandla ngeqiniso sekuwe inkosi olukhonzayo ibandla ngami ushuthi uma ubona ukuthi uyaswela kholwa enkosini uJesu ukwesibili cela kuye uzokugcwalisa ngomoya wakho ongcwele khona ke uzothela izithelo zokulunga izithelo zikamoya khona ke uzokwazi ukusebenzisa ngendlela elizothandeka kuye hayi ngendlela elizodala ukuthi ngolunye usuku ulahlwe kwangathi uNkulunkulu angasisize awukelana nokuchaza kwami kubuthakathaka mhlambe kungezwakali kahle kangaka ngendlela ngenxa yobuthaka bami kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ahawukele yena okwazi ukusebenzisa ngisho ubuthakathaka kuthi asivezela asikhanyisela sibone lokho uNkulunkulu asisize ukuthi siphume ekuzenziseni ekukwenzeni esicabanga ukuthi kungukulunga kodwa ukusebenza kwenyama yethu siphuma kukho singena ebungcweleni beqiniso ekumkhonzeni ngomoya nangeqiniso uNkulunkulu asisize uNkulunkulu andusise nonke ngicela ukuthi othi ukuthi sivala nje amehlo Baba wethu siyabonga izwi lakho siyabonga Nkosi Jesu ngamagama akho esiwathole eBhayibhelini osifundise ngakho Nkosi siyacela kakhulu ukukhonza komoya nangeqiniso sicela Nkosi ukuthi sikudumise izimpilo zethu zilethe udumo egameni lakho Nkosi siyacela ukuthi wena ngomoya wakho ongcwele usebenze kithi usebenze kithi ukuthanda nokwenza okuthandekayo kuwe okuzokhazimulisa igama lakho Nkosi okuzoba izithelo zikamoya ezimnandi kubantu abazungezayo kakhulu emndenini yethu kakhulu kubantwana bethu Nkosi sisize nakubo abazalwane ngisho kubantu abazungezile abasebenza nathi sisize Nkosi Sicela ukuthi usebenze ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga ngenxa yegama lakho. Amen.